may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Tinatawagan ng lahat ng 3rd at 4th year high school student. Sali na sa Junior Chemistry Congress 2013. Chemistry, Transcending Boundaries. Punta na sa Universidad ng Santo Tomas sa September 28. Palawakin na ang inyong kaalaman sa Kemika sa Symposium sa umaga. Makipagtagisa naman ng talino sa Inter-High School Quiz Bee sa hapon. Para sa registration, tawagan si Pauline sa 0921-4585-190 o mag-email sa pax.vpacademics@gmail.com. Ito ay handog ng Philippine Association of Chemistry Students Incorporated kasama ng UST Chemical Society at UST Biochemical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R.H. Bill! R.H. Bill!
Ipasa! Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Kadiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Kalarki ane! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue?
Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya.
Magandang hapon po. Nakikinig po kayo sa Generation Gender at ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello, isang dumadaloy at isang masustansyang hapon. Bakit nga ba dumadaloy at bakit masustansya? Sapagkat ang ating usapin ngayon ay karugtong sa ating natural birthing topic last 2 weeks. Ano? So ngayon, pagkatapos ng pagbubuntis, ano nga bang mangyayari, mga anak? At pagkatapos mga anak ay magpapadede. Diba? Dapat yun ang first choice ng mga kababaihan ay yung pagpapadede, pero hindi siya nagiging first choice. At kung first choice man siya, hindi napapanindigan kasi hindi nagsasucceed. Okay, pero problemahin muna natin bakit nga ba usaping gender ang pagpapadede. Sasabihin nila, nako, sa kababaihan lang naman dyan, hindi naman dyan kasali ang kalalakihan at hindi rin kasali ang mga LGBT. I beg to disagree kasi ang pag-aalaga ng saling lahi or ang pagpapalaki ng saling lahi or the next generation is not just women's responsibility, 'di ba? Parang sino bang gumawa niyan? At I think sabi nga, it takes a village to raise a child. And when it comes to breastfeeding, ang daming hindi nagsasucceed kasi ang tingin natin ay trabaho lang to ng babae. Pero ngayong hapon, malalaman natin na ang breastfeeding ay it's a team effort. Hindi nga lang siya team effort na babae at lalaki. Talagang ang buong household dapat ay nakasuporta, at hindi lang household, ang buong komunidad at ang buong sosyedad. Kasi kung successful ka magpa-dead sa loob ng bahay, tapos paglabas mo naman ay tinatarayan ka ng mga tao kasi sinasabi napaka-bulgar mo naman, misis, at nagpapasuso ka sa jeepney or nagpapasuso ka sa kalsada, maraming babae hindi tutuloy kung nilalait siya, hindi lang sa salita, kundi sa tingin. Diba? Napakalapit ng usapin nito sa puso ko kasi ako ay isang breastfeeding counselor at kinarir ko talaga ito mula nung kahit hindi pa ako nanay. Na-expose ako sa breastfeeding dahil sa aking mga sister-in-law at nakita ko ang kanilang hirap at pasakit na dinanas kasi nag-decide sila, okay, magpapadedi kami pagkatapos mga anak pero walang preparation. Dahil ang medical world ay hindi rin piniprepare ang babae kung paano mag-breastfeed. Chine-check up ka lang kung buntis ka, naasikaso kung okay yung timbang, ang yung blood chemistry, ang yung blood pressure. Pero wala talagang specific instructions on how to prepare to breastfeed. At yun na nga, dahil meron tayong backup palagi na kung hindi mag-succeed ang pagpapadede, meron namang chupon, meron namang formula milk. Yes, mahal, pero kakayanin at kakayanin natin. Kaya, nagugulat ang maraming babae na magde-decide sila na magpapadede, pero pagdating ng panahon, hindi nila nagagawa. Kasi nga, walang information, walang support group. So, alam na alam ko to kasi pinagdaanan ko to at ako ay nag-prepare. Nag-prepare ako, nag-seminar lahat-lahat at nahirapan pa rin ako kasi may mga detractors, also known as mga kontrabida, maraming discouragement na maririnig, bakit mo pa pahihirapan ang sarili mo, okay? Bakit ka pa magpapadede if kaya mo naman bumili ng formula milk? Naku, matatali ka sa bahay. Inday, wala ka ng social life ngayon, para ka na ngayong baboy na nasa higaan ka lang forever at padede ka lang ng padede, okay? Mawawalan ka na ng buhay sa labas ng bahay. Ano pa yung mga narinig ko? Ang liit ng daddy mo, walang gatas na lalabas dyan, okay? At sa generation na limbawa ng aking mommy, sila yung generation talaga na tinanggap ang kabutihan ng formula milk. Hindi natin sila masisisi kasi katatapos ng American War at pumasok talaga ang benta ng mga formula milk na masasarap at naging status ko siya. So, kung gumagamit ka ng chupon, meron siyang some kind of kasosyalan, di ba? So, sa generation ng mami ko, so ang mami ko ngayon, mga 70 plus, yung generation nila, konti lang sa kanila ang nagpadede, especially yung mga educated women, Ang pagpapadede sa kanilang generation only belong to those na who couldn't afford. So, sa generation ko, karamihan sa amin ay couldn't look up to our mothers as role models or as advisors when it comes to breastfeeding. So, lost kami. Okay? At actually, yung lola ko, yung nanay ng mami ko, she would always be proud to say na, naku, pito yung anak ko, pero naku, ginatas ko yan. Ibig sabihin, pinainom ng formula milk. So, talaga siya, naging status symbol siya. Pero, gusto kong, my contention for this afternoon is that, as a breastfeeding counselor, formula milk is not second best. Kasi yun ang pinapaniwala sa atin. So yes, breastfeeding is best for babies up to 3 years and beyond. Sa mga patalastas, di ba? Breastfeeding is best to 3 years and beyond. Kung mapapansin nyo, dati, 10 years ago, 2 years lang yun. Breastfeeding is best for babies up to 2 years. At dahil sa mga breastfeeding advocates, nilabi at nilabi sa legislation, hindi yan 2 years. That's like you can breastfeed up to 4 years, up to 5 years. Pero hindi eh, ang tindi ng labanan, ang tindi ng gera when it comes to the milk code sa ating legislation. So, ang napagbigyan lang ang mga breastfeeding advocates ay 3 years at buti na lang at napagbigyan ang salitang and beyond. Otherwise, 3 years lang yan. Okay? So, kahit ang ating milk code ay napakagandang batas dito. Sana magkaroon pa tayo ng oras para i-discuss ang milk code. But anyway, ang milk code ngayon ay nanganganib. Okay, nanganganib kasi maraming kumakalaban dito. So talagang nagiinit na naman ang aking tenga at nagiinit ang aking dede. Okay, for the lack of anything else to say. Naiinis ako. Okay, so yun. Again, I will try to lay out arguments this afternoon to say that formula milk is not second best. It should be the, may 10 tayong listahan kung ano ang best for baby at number 10 ang formula milk. Okay, malalaman natin ngayon kung, so ang best choice is mother's milk, okay, direct from the breasts. Second choice is mother's milk that come from another mother. So that's okay. Pwedeng padidihin ang bata sa ibang nanay. It's perfectly fine. If we give our babies cow's milk, why not a mother's milk? Okay? So I have experienced this many times. Papadede ako ng mga bata na hindi ko anak. So that's second best. Third best is expressed milk. Ibig sabihin, mother's milk na pwedeng in-store sa ref. At pinadedi mo siya after a couple of hours or after a couple of days. Pero gatas pa rin siya ng nanay. Gatas pa rin ng tao. Okay? At merong, the fourth best is frozen breast milk. Okay? Ibig sabihin, freeze at pwede mo siyang ito, and so on and so forth. So, ang daming choices. So, ang formula milk is not second best. It is way down low in the list. Okay? Again, kailangan pahalagahan ang gatas ng ina kasi ano to, 'di ba? As ang tingin kasi natin pag hindi ang mahal ay yung mga scarce resources like diamonds, gold or silver, pero yung libre hindi natin pinapahalagahan at ang pinapahalagahan natin ay yung dapat hindi natin binibili ang gatas ng baka. Okay? So, yan muna ang pasimulang ano natin, banat, at meron ako dito mga gift certificate to Slimmer's World. So, ang first 5 na mag-comment, pwede sa text, okay, 0927-220-8332. Again, mag-text kayo or mag-comment, magtanong sa 0927-220-8332 or dito sa aking Facebook page or mag-PM. Ang first 5 na mag-comment, magtanong, kahit anong sabihin, ay merong bonggang-bonggang 1,500 worth of services sa Slimmer's World. So, kung type nyo na may libre kayong mga aero-aero, mga ganyan-ganyan, lahat yan nasa Slimmer's World. Okay? So, sige, patalastas muna tayo at magbabalik po ang Generation Gender. Nakikinig kayo sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, nabis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Magandang hapon. Usapang pagpapadedi po tayo ngayon. Again, babalik ako sa aking argument na formula milk is not second best. Hindi siya papantay. Hindi siya second best, okay? At many are saying na this can be deadly to our babies. Okay, sige. Bakit nga ba? Ang mga nanay na hindi nagpasuso ay ang taas ng tsansa na magka-breast cancer, ovarian cancer, at endometrial cancer. Bakit? A pregnant woman is supposed to breastfeed. So kung ang katawan mo nag-prepare dyan eh. So kung hindi ka magpapadede, something goes berserk in your system. Okay? Parang nadiskaril ang katawan mo kasi hindi ka naman nagpadede. So ang hormones mo ngayon ay nagkagulo na. Kasi hindi ka nagpadede. At kung nagpadede ka man, konti lang. Sa atin kasi, pag nagpadede ang tao ng 2 months, parang wow yun na yun. Kasi yun ang nakasanayan nating mensahe. Colostrum lang ang pinakamahalaga. Yes, ang colostrum, it's the golden milk. Okay? Pero we should not stop at colostrum. Ano pa? Ang mga bata na hindi panidede sa ina ay ang taas ng tsansa na magka-diabetes, sakit sa puso, mag-asthma, mga food allergies, mga atopic eczema, yung mga allergy, mga skin asthma. At masakitin sila. I'm not saying na mga pinadede ng mga bata ay hindi nagkakasakit. Magkakasakit pa rin. Pero kung ikukumpara mo sa mga batang pinadede sa ina, maliit ang prosyento ng bata na magkasakit. Halimbawa, yung mga anak ko, lahat na kami sa bahay may ubo. Pero since na pinadede ko ang aking mga anak hanggang 3 years, sila ay wala lang. Deadma lang sila sa mga ubo. Samantala, ang mga matatanda ay merong mga sakit. Ganun sila katibay. Okay? Siyempre, yung number one, ang napaka-economic kasi ng reason kung bakit nagpapadede. Nang karamihan, kasi nga makakatipid. Magkano nga ba ang buwan ng gastos ng isang pamilya para lang bumili ng formula milk? Okay? Ito ay ang pinakamurang klase ng gatas. Okay? Pinakamurang ng klase ng gatas, susumahin natin, 3,840 buwan ng gastos, but I know that is really an underestimation. Kasi, depende ngayon sa status ng buhay mo, susumahin ka ngayon ng pediatrician at titingnan kung ano ang kaya mong bilhin na gatas. Okay? So, alam kong merong mga pamilya na ang gatas para sa anak ay 500 pesos kada araw. Okay? Kasi nga medyo can't afford, medyo nag-i-ingles, so binigyan ngayon ng pinakamahal na klase ng gatas. Prone sa constipation, diarrhea ang batang formula fed. Bakit? It makes sense. It's not for humans. Okay? It's not for humans. So, pupo yan ang pupo at kung madalas pumupunta sa ospital. And then IQ. Okay? For every month na pinapadedi mo ang iyong anak, ang taas ng IQ niya in later life increases by 8 points. This is scientifically proven. Okay? Ano pa, ang breastfeeding ay mabisang birth control method kasi dinidiktahan ng katawan mo na nagpapadedi ka pa ng isang tao, so hindi ka pa ready na bumuhay ulit ng isang bata sa iyong sinapupunan. Okay? But this is not absolute, of course. Maraming exceptions. Halimbawa, pag nagkamensa ang babae, mabubuntis ka na dyan kahit nagpapadede ka pa. Kung hindi ka exclusively breastfeeding, ibig sabihin, gatas lang ng ina ang bumubuhay sa anak mo, walang tubig, walang vitamins, at wala pang solid foods. Kung exclusive breastfeeding ka pa, hindi ka pa nagkakamens, yun, hindi ka mabubuntis. Pero once nagkamens ka na, mabubuntis ka na. Anong exclusive breastfeeding? Ang exclusive breastfeeding is mandated by the WHO, World Health Organization, to be up to 6 months. Ibig sabihin, for the first 6 months, no water, no vitamins, and no solid food. Bakit? Lahat ng kailangan niya ay galing sa gatas ng ina. Pero ang nangyayari ngayon, excited masyadong mga magulang dahil ang cute-cute magpakain, pinapakain na ng solid food ang anak at 4 months. At anong pinapakain? Bonggang-bonggang, sorry, papangalanan ko itong mga produkto, Cerelac at Gerber. Diba? So yun, dahil matamis, nung binigyan na ng nilutong sayote at patatas, hindi na siya kumain. Bakit? Hindi siya kasing sarap ng Cerelac at Gerber. Mali, okay? So, ang exclusive breastfeeding ay dapat hanggang 6 months. No water, no vitamins, and no solid food. Yun, pag nag-exclusive breastfeeding ka at hindi ka pa nagka-mens, hindi ka pa mabubuntis. Okay? Ayun, pag nag-ikaw ay formula milk, panay absent mo sa trabaho, bakit? Palaging may sakit ang anak mo. That's a given. Mas maraming oras at pera at marami kang bitbitin pag ikaw ay umaalis. Meron kang chupon, meron kang lalagyan ng gatas, meron kang tubig na mineral water. Yan, ang dami mong bitbit. Pumupunta lang kayo sa simbahan, ang daming bitbit. At most likely dahil maraming bitbit, iiwan na lang si baby at iiwan na lang din si mommy. Diba? At ito, maraming basura ang dulot ng pagpapasuso. Merong plastic, yung label, yung papel, yung lata, yung salamin, yung goma, yung silikon, yung karton, yung chupon, yung foil pack, yung galon, yung scooper, yung bote, yung... Ang dami! Yung sabon, yung chemical na panghugas mo ngayon sa mga chupon. Not to mention the gasol na gagamitin mo na pagpapa-sterilize ng iyong mga chupon. And then ito talaga, ang kinakalaban natin dito ay ang multinational companies na pinapaniwala tayo na kailangan nating bumili ng kanilang mga gatas. It's a multi-million dollar industry. Okay? $500 million a year. So, di ba ang daming mga med rep? They are so well paid, and if they meet their quota, they are given, you know, bonuses and allowances, trip to Australia, to Boracay. Pag meron silang maraming nakukonvince sa pediatrician na pangalanan ang kanilang mga gatas, what happens, you know, sa linya ng mga pediatric clinic, nagkukumparahan ngayon ang mga magulang kung ano ang klase ng gatas na meron ang kanilang mga anak. Anong milk ng baby mo? Ah, ako ganito lang, di ba? Ay, cheap. Sa akin ganito kasi allergic daw ang baby ko sa ganyan at pamahalan na ng pamahalan. Di ba? Ay, parang anong klase ng diaper mo? Di ba? Ganun 'yon because we are convinced and the pediatricians, you know, sorry, I have very good pediatrician friends, but to those who are not very good, you know, I dare you talaga. Maraming binibigay ang mga milk companies sa inyo na incentives. You know, family trip to Tokyo Disneyland, family trip to Europe, just for you to say na your baby needs this kind of milk, this brand of milk. This is a true story in the medical world. Ang tindi ng makinarya dyan. Mas parang pidaf lang ang makinarya ng mga multinational companies para lang mapaniwala ang mga nanay. Meron pang ganito, ay misis, wag ka munang mag, may gatas ka na ba? Baka wala ka pang gatas. So, mag-formula milk lang muna kayo. Diba? Bongga, which is so wrong. That is against the milk code. Dahil a pediatrician or any medical personnel is not supposed to suggest to you na maggatas ka muna habang wala ka pang gatas because no woman ay walang gatas. Eto ngayon, alam ko, meron na ngayon tumataas na kilay sa akin dahil marami ng babae ngayon ang magsasabi na hindi, nung panahon ko talaga, trinay ko talaga magpa-daddy pero wala talagang gatas na lumabas kaya napilitan kami magpa-suso sa chupon. Well, it's not your fault. I'm not being judgmental. It's just that hindi kayo naturuan kung paano dumami ang gatas ng ina. So, yun lang muna ang aking mga kaso, okay? Ay, eto pa. So, ang gatas ng ina ay isang food, isang nutritive food, at isang medicinal food. So, nakakabusog, nakakalusog, at nakakaprotekta sa sakit. Okay? At yung mga formula milk na yan, lahat yan ang new DHA. Kinopya lang nila yan sa finding ng mga scientifico sa gatas ng ina. Kung meron silang marinig ngayon na, ay, ang breast milk pala, merong DHA. Yan, kopyahin na yan kaagad ng mga kumpanya. At what is so amazing about breast milk is every month, every year, meron pa silang nadidiskubre na mabuti dito na hindi nila nakita before. So, the possibilities are endless at hinay-hinay lang tayo kasi ay, ang bilis kopyahin ng mga milk companies kung ano man meron sa gatas ng ina. At yun na ay ilalagay nila kunyari sa kanilang gatas. But if you look at it, formula milk is full of sugar, cornstarch, and again, cow's milk. This is so unfair. Alam nyo ba na mga cow's milk na pinagkukunan ng mga gatas ay puno ng ulcer sa tiyan? Bakit hindi ka nga ba ng magkaka-ulcer? Maghapot kang nakatayo. At ang iyong anak ngayon, ang iyong cub ngayon, is forced to be away from you because your milk is now given to human beings. So your stomach is lined with ulcer and many of these cow's breasts are infected. Sa laki ba naman ng mga milk stations, okay? Kahit paanong sabihin nila na these milk stations in New Zealand, in Switzerland are clean. Oh my gosh, you know? The truth is they are full of infected cow's breasts. See, di ba? Kadir-dir, kadiri. And then, ang mga pinadede ng ina ay hindi picky eaters. Pag kumakain na sila ng solid food, bakit? Ang daddy ng ina ay hindi masyadong matamis. Okay? At it is not static. Ibig sabihin, nag-iiba ang lasa because it depends on what the mother eats. So, kung kumakain siya ng gulay, ng ginataan, ng halo-halo, ng ice cream, ng lechon, lahat yan ay affects the taste of the breast milk. So, now the baby is trained to be, you know, to have a diverse kind of tongue. So, hindi siya gano'n na matamis na matamis na matamis na masarap. So, ang gusto lang talaga nila ngayon ay fast food kasi matamis at masarap at mataba, right? Pero, pag dumidede sa nanay, adjusted sila doon sa paiba-iba ang lasa. So, this is true. Ang mga anak ko po ay mahilig sa gulay. Bakit? Dahil ang nanay nila ay mahilig sa gulay. O, diba? So, hindi mo ngayon po problemahin kung paano mo sila pakakainin ng talbos, ng kamote, ng malunggay, ng sayote kasi type na nila yon. Bakit? Tinuruan mo silang magustuhan sa pamamagitan ng iyong napakagandang gatas. Yan! Ano nga bang nasa sunod ko na listahan? Eh, wala pa nagko-comment. Nako, sayang ang ating gift certificate galing sa Limmer's World. So, sa mga nakikinig, you can comment, you can ask, and I will give you for the first 5 gift certificate to Slimmer's World worth 1,500 pesos. Okay, so i-reserve muna mga katunungan at mga comment. Magpapatalastas po muna tayo. Magbabalik po ang Generation Gender.
Halika na makinig sa
Are you ready to score? Sali na sa mas pinalaki, mas pinabongga at mas pinasiyang culminating party ng Kasayahan 2013, ang Score Fire Up! Itakit sa September 14, 8 p.m. sa The Lounge sa Tomas Morato. Para sa tickets, tawag na sa 0917-806-4017 o bisitahin ang UTCSSC Score sa Facebook o Twitter. Feel the heat! Get ready to get some! It's time to score! Ito ay hatid ng UP College of Science Student Council sa pakikipagtulungan ng BZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
kasi, yan ang sinubmit kong tula sa contest.
Ay!
Kaya ka pala na-kick out, mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po si Julian Thesa Baldo Cubelo, usapang pagpapadede. Ayan, nag-iskandalo na naman po tayo sa mga dede na ito. Paano nga ba magtatagumpay ang pagpapadede? Again, pupunta tayo sa usaping isipin mo na ikaw ay sasali sa Olympics. So pagsasali ka sa Olympics, nako, kailangan mo mag-prepare mentally, physically, spiritually, at hindi lang ikaw, dapat ang kaagapay mo sa buhay at kung maaari ang buong kasama sa bahay mo, the whole household. Okay, this is how you do it. As early as you know na ikaw ay buntis, prepare yourself physically na ikaw ay magpapadede. Mag-aral, magbasa. Now, ikaw, kung ikaw ay mag-aaral at magbasa at humingi ng mga impormasyon, you will know, you will be told that you should never have the option of buying coupon pag ikaw ay mamimili na ng mga gamit para sa baby. Bakit? The moment that you buy coupon, it diminishes your instinctual power to produce milk. Why you have a backup? So, kung iisipin natin yung mga babae ngayon sa mga rural areas, ang mga babae nung sinaunang panahon na wala naman silang choice kundi magpadede, ang dami nilang gatas. Pero tayo ngayon, modern women, meron tayong backup plan. Diba? So, sasabihin natin, yes, gusto natin magpadede, pero kung hindi mag-succeed, meron tayong fallback. There's nothing wrong with having a contingency plan, but in this case, it's a bad, bad plan. Okay, so never buy a coupon. And then, you know, have someone there. If you have a husband, tell your husband that you need a TLC during... Alam kong iti-TLC ka dapat ng asawa mo, ng partner mo, ng lover mo, okay? Pero for the first 3 months or so, the TLC should be like matinding TLC. Why? You are in your most insecure state. And women who are insecure and stressed out and not relaxed do not produce milk. Bakit hindi ka makapag-produce ng milk? Kasi pag uwi mo ng bahay, pinoproblema mo na ngayon ang sinaing, ang labahin, ang kaguluhan sa bahay. So, ang sakit pa ng katawan mo, yun. So, kailangan ng TLC. Kulang ka sa pansin at kailangan pansinin ka ng pansinin. Okay? Kailangan ina-I love you ka palagi. Yun. At, ang napaka-crucial na pag yung maglalaktit ka na ay ang massage, which is not given by the hospital. My God, hindi pa nila to inaaral. Alam na to ng mga manghihilot, alam to ng mga manaram na ang babaeng bagong panganak ay kailangan masahiin. At ang masahi ay kasama ang dede, ang suso. This massage is like your ticket to paradise. And you have to find a good lactation massage therapist. Dahil sila ang magpaparelax ng mga tense na muscle mo. Dahil na-tense sila dahil umiri ka, nanganak ka. Okay? So, again, the more tense the woman is, the less milk she will produce. But it doesn't mean that she doesn't have milk. Meron siyang colostrum. And this colostrum ay doesn't flow like water in the faucet. It doesn't go that way. Yes, there are gifted women na parang gripo ang gatas, kapapanganak pa lang. But 99% of women do not have this much milk on the first day of after giving birth. Ano ang meron sa karamihan sa babae? Patak, 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 patak na gatas dahil colostrum, at most likely hindi mo yan makikita. Bakit iyak ng iyak pa rin si baby? Baka wala kong gatas, nagugutom siya, hindi siya nasasatisfy. Not having milk is the reason. Why? You have to understand na ang gata, na ang tiyan ng newborn baby ay kasing liit ng holen. Kasing liit ng pugo, itdog pugo. Ganun lang siya kaliit. So, 1 tablespoon of breast milk is enough for the baby to survive for the next 2 hours. Meaning, hindi niya kailangan ng tumutulong gatas, which the baby gets from the coupon. The baby gets lazy pag natikman na niya ang tsupon kasi kahit hindi siya magsak. Tuwarin mo lang ang tsupon, may lumalabas na gatas, di ba? So, kahit hindi siya magsak, may lalabas na ngayon na gatas. Now, kung binigyan mo na ngayon si baby ng tsupon, alam na niya ang easy life, alam na niya ang matamis na gatas. Most likely, pag sinalpak mo na ngayon siya sa nipple mo, ayaw na niyang sumuso. Bakit? Madali ang buhay sa tsupon. But that's not what the baby needs. The baby badly needs your milk. So, hindi totoo na mayroong mga nanay na walang gatas. Meron yan. It might just be 1 teaspoon or less. Bakit hindi dumidedi si baby? Baka hindi nabubusok? Baka ako walang gatas? Wrong. Baka mali ang latching. Ano ang latching? Yung hakab ng baby sa nipple or areola mo. In fact, that is called breastfeeding, hindi nipple feeding. So, hindi naturuan ng tamang latching si nanay, kaya mali ang latching ni baby, kaya siya inaiyak ng iyak. Bakit hindi alam ni baby ang latching? Kasi like you, the baby is also training himself, herself to latch on you. Remember, there are no breasts inside the womb. So, ngayon din lang siya mag-aaral. So, ano ang tamang latching? Ang tamang latching ay nakabuka nang malaki ang bunganga ni baby, pasok ang nipple at ang areola, okay, yung medyo ma-brown, medyo ma-black na parte ng suso, beyond the nipple, kasama yan, at ang kanyang daddy ay nakabuka na parang pato, parang duck. Yung upper at lower lips ay nakaganon. Why? The nipple of the mother, unlike the chupon, is very elastic. It does not stay in the middle of the mouth. When it is pressed, kung tama ang latching, it stretches up to the end of the tongue. Numinipis siya at it stretches up to the tongue. And so, ang mga pinadedi na baby, hindi sila nabubulol. Kung sa waray pa, hindi nangunguyit. Kasi hindi nagkakaroon ng maling ngalangala na which is formed by the chupon. Why? Because the nipple of the mother is soft. It is flattened and it stretches up to the end of the tongue. So, yun, dapat tamang latching. Kung hindi tama ang latching, hindi makakasak ang baby ng gatas. Another reason kung bakit umiiyak si baby na hindi dahilan dahil wala kang gatas, mali ang position. Okay? Ano ang tamang position? Tummy to tummy. Okay? Ibig sabihin, chan ni baby at chan mo dapat magkaharap. Okay, so maraming position yan. I cannot go into detail because we are on radio. So, mahirap i-describe. So, I suggest sa mga nakikinig, i-google nyo, it's all there. Sa YouTube, proper positioning. That might be the reason why. At ito ang pinaka-importante. Kung meron kayong matatandaan sa araw na to, ito lang. It's all about supply and demand. Supply and demand. Kung walang dumidede, hindi magsusupply ng gatas ang iyong suso. So, a newborn baby only needs, you know, a teaspoon or two every feeding, every 2 hours. So, ganun lang ang kailangan niya actually. Okay? Ganun lang ang kailangan niya. So, do not expect the baby to demand so much. So, if yun ang kailangan niya, magsusupply ngayon ang suso mo na ganun lang karami. At habang lumalaki siya, as the days go by, palaki ng palaki ang demand niya, parami ng parami ang supply ngayon ng suso mo. Now, if you mix feed, pinutod mo na ang natural cycle nito. Binigyan mo siya ng chupon. Now, that chupon is so tempting. Why? Because the baby is always bangag. So, you say, oy, ang lalim ng tulong ngayon ni baby kasi nga busog na busog. Wrong! Bakit siya bangag na bangag? Dahil bakit tulog siya ng tulog? Kasi lasing siya, mga te. Okay? Linasing mo siya, drinoga mo siya, kaya ang tulog niya ay 4 hours. Okay? So, mali yon. You're not supposed to be happy when your baby sleeps for 4 hours. When your baby is breastfeeding on, is nursing on you, most likely, light sleeper siya. Pupo siya ng pupo. Bakit siya pupo ng pupo? Walang disturbance sa tiyan, ha? Because the breast milk is easily digestible, so hindi siya prone to constipation. So, pupo siya ngayon ng pupo. So, yun lang yon. So, I mean, pag sinobstitute mo na ngayon ng formula milk, ang pangangailangan ng baby, hindi na siya masyadong magde-demand sa'yo kasi busog na siya, di ba? which is the very, you know, unethical nature of the advice that we get from our pediatricians who don't know any better, from the nurses in the nursery room, and even from the doctors themselves. Sasabihin nila, misis, meron, baka meron, wala ka pang gatas, mag-formula milk ka lang muna hanggang magkagatas ka na. Diba na baka unfair, alam naman nilang mali ang sinasabi nila, but they say it anyway because they are being paid for it. So, ano pa? Maling latching, maling positioning, kulang ng TLC mula sa mga kasama sa bahay, at mali ng diet. Okay? So, what is a good diet? It's a diet that's, you know, full of vegetables and fruits and fluid. So, hindi naman kailangan gumawa ka ng sabaw every mealtime. Inom ka lang ng inom ng tubig. You make it a target to have 5 liters of water a day and you'll be fine. And then again, walang masahe. The masahe is very, very crucial. This is a traditional method that has proven to be really, really good in making your breastfeeding successful. And then, isa pa, yun nga, kung supply and demand, eto rin, dapat walang stress, dapat walang tensyon sa katawan ng nanay. Ibig sabihin, the nanay should believe in herself that she can produce milk. If the baby cries, at you don't seem to know what to do, mali yung latching, mali yung positioning, the baby cries and cries and cries, huwag magtimpla ng tsupon. Ang gagawin mo ngayon, nanay, misis, ibigay mo na ang baby sa ibang tao. Let the other person take care of the baby first and you go relaxed. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Mag-relax ka. And then, when you are confident, when you're already at peace with your body, kunin ulit si baby at try again in the latching and in the positioning. At yon, pag mas relax na ang katawan mo, hindi na matigas ang muscles sa arms mo, remember, nandiyan ang ulo ni baby, most likely, magle-let down ka na. Ibig sabihin, meron ng lalabas na gatas dyan. Okay? So again, pag umiiyak si baby, hindi ang dahilan ang kawalan mo ng gatas. Kasi meron lahat ng babae gatas. Ang dami lang nating maling ginagawa, kaya hindi natutuloy ang pag-lactate ng mga babae. Okay, so magpapatalastas muna tayo. Again, mag-comment, mag-text sa 0927-220-8332 or dito sa Facebook page ko or mag-PM. At meron akong ibibigay na gift certificate. Okay? So, kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang basketball at ang sayaw, pagsasamahin? Inihahandog ng UP Street Dance Club sa kanilang taunang mid-year concert at dance competition ang Chosen Ground 9, Ballin. Saksihan ng naiibang bakbakan sa sayawan kung saan pagsasamahin ng basketball at street dance sa temang Street Ball. Nabindima sa pinakamananakas ng mga dance crew sa bansa ang magtatagisan ng galing para sa grand prize na 20,000 pesos habang 13 grupo naman ang maglalaban-laban para sa bagong kategoryan 3-on-3 freestyle battle. Tara na ngayon September 21, 7 p.m. sa SM Marikina Open Grounds. Ang 3-on-3 battle ay magsisimula naman ng 4 p.m. Para sa tickets at iba pang detalye, i-like ang Facebook page ng UP Street Dance Club sa facebook.com/UP Street Dance Club. Pwede nyo rin silang i-follow sa Twitter @UPSDC. Ito ay hatid ng UP Street Dance Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mga kapunto, 2 oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
May punto ka. gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Hello! Nagbabalik ang Generation Gender. Usapang pagpapadedi po tayo. Meron ditong katanungan mula kay Liza. Babalik na siya sa trabaho. Nagpapadedi siya ngayon, pero babalik na po ako sa trabaho. Paano ko maipagpapatuloy ang pagpapadedi ko? Which is, timing lang ang katanungan mo, Liza, dahil ito ang gusto kong talakayin dito sa ating last part. Paano nga ba? Ayon sa Milk Code, inaatasan na kung nagtatrabaho ko sa gobyerno, inaatasan na ang mga government institutions ngayon na magkaroon ng pasilidad para sa lactation room sa mga opisina, sa mga eskulahan, sa mga institusyon. Ano nga ba ang lactation room? Ito ay isang room, okay, kung saan pwede kang mag-express ng milk. Again, kung napakinggan mo ang simula ng ating usapan, supply and demand. So, pagbalik mo ngayon sa trabaho, kung ititigil mo ngayon ang demand sa pagpapadede, titigil na rin ang supply. Kung isusubstitutan mo na ngayon ng formula milk, titigil na rin ang paggawa ng gatas ang inyong suso. So, kailangan hindi itigil ang demand. Okay? So, ibig sabihin, mag-e-express ka ngayon. Maraming pamamaraan ng pag-express. Meron yung makaduma at napaka-epektibo pa rin ang pag-e-express ng suso ng ina sa kamay. You know, manually, you can express milk. If you could contact me personally, I could teach you how to do this. Okay? At mag-i-stack, mag-prepare ka ngayon, mag-i-express ka ngayon 2 weeks prior to your going back to your work. Okay? Initially, dapat hindi ka pa nag-i-express within 2 months. Dapat mga 6 months ka na mag-i-express. But since our law only gives us a 2-month maternity leave, we are forced now to express earlier than recommended. Meron ding mga semi-manual na mga express gadgets na mura lang, yung parang yung put-put sa ano, sa monay na mainit. Ganun yung itsura niya. Okay? Meron din yung merong mga mamahalin, and I don't recommend you this. You don't need to buy expensive expressing paraphernalia. So, merong mga mumurahin na manual na epektibo na sa kaso ko ay nagampanan ko. Okay? Rechargeable battery. So, ibig sabihin, kahit nandun ka sa work, mag-express ka pa rin. Itatago mo lang yon. Remember, room temperature, ang breast milk ay magsusurvive siya for 8 hours. Unlike formula milk na ma-spoil siya in a matter of 45 minutes. Lalo na kung mainit. Now, kung mas magtatagal ka pa sa 8 hours, syempre, uuwi ka pa, matitraffic ka pa, you can bring in small Coleman, have ice inside, at ilalagay mo ngayon ang in-express mo, ang piniga mo na gatas mula sa'yo. Lalagay mo yon. Okay? Pwede mo to gawin kung pauwi ka na, or kung merong ref sa inyong trabaho, ilagay mo muna sa ref. Pwede sa ilalim sa ref, pwede sa freezer. Now, this is how you do it. 2 weeks before going back to work, mag-express ka na, mag-stack ka na ngayon ng gatas na galing sa'yo. So, lalagyan mo yan ng date para first in, first out. Yung una mong piniga, yun ang una mong ibibigay. Okay? So, this is a very, very, very big topic that I might extend the topic up to next week about this expressing milk and if you want to go back to work. But anyway, it can be done. Ibig sabihin, pag nandun ka na sa trabaho, you have to have somebody at home na mag-administer ngayon ng pagpapasuso ngayon doon sa anak mo gamit ang iyong gatas. Pwedeng hindi chupon. Bakit? Kasi pag pinachupon mo yan, pwede mag-nipple confusion siya. Pag pinadede mo na siya ngayon, ayaw na niya sa dede mo kasi nga ang chupon ay madali. Hindi siya kailangan mag-suck masyado para tumulo ang gatas. So, ano ang alternative sa chupon? Ang tinatawag ngayon na cup feeding. Cup as in baso, tasa. A 2-month-old baby can be cup fed. In fact, yun na ngayon ang recommended. Okay? So, kung nakikinig ka, pwede mong i-Google at pwede mong hanapin ang cup feeding. So, paano nagsusurvive ang gatas? Pag sa ref na ordinaryo yung hindi sa freezer, magsusurvive siya ng 3 months. Okay? Kung ilalagay mo siya sa freezer, if i-freeze mo siya, pwede siyang mag-survive ngayon ang breast milk for 8 months. Kaya it's possible to share milk with mothers who need this, especially doon sa mga premature ang anak, nagsishare na ngayon ng gatas. Again, it can be done. You can contact me personally so I could advise you. Merong text dito mula kay Sonia Astudillo, my friend. Sabi niya, I read that when a baby starts eating or in the first month of eating, it's best to give them coconut butter because it has lauric acid, which is also present in human breast milk. Lauric acid is present in cocoa oil. Is it safe to give coconut oil to babies? It's very, very, very safe. In fact, pag nagkakasore nipple ang nanay, thank you Sonia for the comment, pag nagkakasore nipple ang nanay, so newborn pa lang to, nagkakasore nipple kasi hindi marunong mag-latch yung baby, the mother is advised to put virgin coconut oil on her nipples. That's virgin coconut oil at nadededi yan ng baby at nothing happens to the baby na masama. Okay? So it relieves the soreness doon sa nipple ng nanay at hindi naman hindi siya delikado sa baby. So I guess giving coconut oil to babies come solid food time, which is on the 6th month, okay siya. If it kasi meron siyang tinatawag na lauric acid. Okay, another comment from Kenya. Oh my God, sana narinig ko to dati pa dahil hindi ako nagpapadede. Oh my, okay. 2 months old na ang baby ko, hindi ako nagpapadede. I've never heard about this information. I have tried, pero hindi ako nag-succeed. Okay? Is it still possible na magpadede ako ulit? Thank you, Kenya. Kenya, hi nako, that's a very, very difficult situation. It's like being told na pwede naman pala, pero hindi mo nagawa. I do not judge you. I have encountered mothers na I know have tried their best, that they have the wrong information in their hands, and so hindi sila nagsucceed. So Kenya, I have a very good news to tell you. It's possible. There is a thing called relaxation therapy. In short, rehab ito. Ire-rehab ka ngayon at ang baby mo. At medyo matindi ito, medyo heart-wrenching, matinding iyakan ang mangyayari kasi alam mo naman, pag you know, ginagamot ang isang addict sa rehab, it's not an easy thing to do, but it can be done, okay? Just an inspiration about this relaxation thing. Meron ngayong kaso dito sa Pilipinas, isang lola, hindi siya nabuntis ha, pero ang kanyang anak na bata pa ng anak ng twins and had to go abroad, you know, para maghanap buhay. So, ang twins ngayon ay naiwan sa kanya, ang kanyang mga apo. Anong ginawa ni Lola? Nagpa-lactation therapy. Okay, so this is scientifically proven. This is systematic, done by professionals, and it can be done. At ang Lola ngayon ay nag-lactate at nakapagpadede ng twins at 47 years old. So, in your case, Kenya, 2 months ago ka ng anak, you are, you know, I am very optimistic. And if you commit to it, don't try. Huwag mo sabihin, i-try ko mag-relactate. No, don't try, do it. Okay, I will recommend to you professionals here in Quezon City who can do relactation therapy. Pwede, but you have to commit and you have to have somebody with you that will support you all the way. Okay, meron pa dito tanong mula kay Annalisa. Maraming salamat sa shinier mo. Ako ay manganganak next month. I have never thought about breastfeeding as a difficult thing to do. Pero alam ko na maraming babae ang hindi nagsasucceed. Because of this information, I'm inspired. I will contact you personally, Julian. Thank you, Annalisa. Yes, and spread the word. Sa lahat ng mga nakinig na hindi nag-comment, na hindi nag-reply, please recommend my personal number kung sa mga nakakaalam ng personal number ko or this DZUP's number, again, uulitin ko, 0927-220-8332 para sa katanungan ng pag-relactation, pagpapadede, mag-prepare paano magpadede, you can ask me anytime. I am a breastfeeding counselor and I've been doing this for years and I have helped a lot of women. So, ibibigay ko ang aking, nako, paano kaya to? Basta, sige, I will contact you personally. Ibibigay ko ang aking gift certificates kay Sonia, kay Kenya, kay Liza, at kay, sino yung isa? Kay Annalisa. Okay, so I will contact you personally about how to get this. Siguro yung kay Sonia, pag maka-attend ako sa raw food class ko, I will bring your gift certificate. Okay? So, ayan na naman. Hindi ako huminga sa loob ng isang oras. I don't know kung, depende kung sino magde-demand ng extension of the topic next week, especially on expressing milk doon sa mga nanay ngayon na gusto nang nababalik na sa trabaho at gusto pang ipagpatuloy ang pagpapadede kasi napaka-crucial. Kung gusto nyong magpadede ng 4 na taon, ng 3 taon, ng 5 taon, pwedeng-pwedeng-pwede kahit full-time kayo na nagtatrabaho sa labas ng bahay. Yay! Palakpakan! Tapos na ang ating isang oras. Maraming salamat sa mga nakinig, sa mga nag-like, nag-text at nagtanong. Ako po ang iyong lingkod, ang mahilig magpadede na si Julian Baldo Cobello. Ito po ang Generation Gender. Nakikinig kayo sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Ipasa!
Now,
stop! We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Takla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang mipi.